Ang Christmas Island ay may hugis na katulad ng aso. Sa dulong buntot ay naroon ang sentrong pangdetensyon ng isla. At sa ibaba lamang nito ay naroon ang talon o waterfall nito. Ito ay nasa tinatawag na The Dales sa kanlurang dulo ng isla. Ang The Dales ay isang nakapagpapakalmang kagubatan o tinatawag na rainforest na may matataas na mga puno at ang talon na iyon ay umaagos sa padalisdis na batuhan na mistulang daloy ng lava na nagyelo sa lugar patungo sa isang maputik na sapa sa ibaba. Nagkalat ang mga alimasag sa lahat ng dako. At ang mga iyon ay hindi lamang ang sikat na mga pulang alimasag sa isla, ngunit naroon din ang mga kulay asul at mga higanting alimasag na tinatawag na rubber crabs o magnanakaw ng mga alimasag sa dahilang ang mga ito ay umaakyat sa mga puno ng niyog upang kumuha ng napakasarap na kulay kayumangging bunga nito. Pagkatapos ay binibiyak ng mga ito ang mga niyog at kinakain ng mga ito sa pamamagitan ng kanilang malalaking mga kuko. Lumilipad naman paikot sa itaas ang ilang mga katangi-tanging ibon sa isla, katulad ng tinatawag na mga imperial pigeon. Nagtitipon ang mga ito sa itaas ng waterfall bago maghiwalay at magkarirahan sa paglipad sa kabuuan ng gubat sa tunog ng pagaspas ng kanilang mga pakpak na sumisikad sa kabuuan ng valley. Ito ang Christmas Island na nais ng mga operator ng turismo na makita ng Australia at ng buong mundo. Isang turistang nakapaglakbay sa isla ay ang Dutch banker na si Jules Koonen na nagtatrabaho sa Perth. Siya ay nagtungo doon para makita ang mga balyenang pating, isa pang kaakit-akit na tanawin. Ngunit aniya, siya ay napuspos ng iba pang likas na magagandang tanawin sa isla.
I've seen a lot of crabs, but not this size and not that beautiful blue and beautiful red. And also the size of the rubber crab, I never saw it. I traveled a lot around the world, but it's unique.
Nais na mga operator ng turismo sa Christmas Island ang karagdagang mga turista na katulad ni Jules Koonen na bumibisita sa isla. Ngunit sinabi ni Lisa Preston mula sa Indian Ocean Experiences na ikinatatakot nila na ang iba ay nawalan ng gana dahilan sa sentrong pangdetensyon ng mga asylum seeker sa isla. Ito ay nagsisilbing tahanan para sa dayuhang mga mamamayan, kabilang ang ilan na nagsilbi para sa kriminal na mga sentensya sa Australia.
The images that do hit the media and obviously the stories that people see in their lounge rooms is the detention centre. So they see us either as a prison island or why would you go there for, it's just a detention centre, without realising there's actually all this incredible natural environment here. The best way to explain the island is probably like a 1950s town in Australia somewhere. We still have very safe environment here for the local people. A lot of people don't lock their houses or their cars and you can walk around on the street at night. It's very safe.
Ipinagmamalaki rin ng isla ang tinatawag na world-class diving o pagsisid. Sinabi ni Jules Koonen na hindi nakakita ng balyenang pating na nakita niya ang napakaraming iba pang mga kahangahangang nilalang sa ilalim ng dagat. Ang islang bulkaniko ay may mga lawa ng tubig na puno ng mga isdang coral at tropical bago ito mahulog palayo ng 500 metro sa kailaliman ng dagat.
I know in Australia a word that's awesome, and since this morning I understand the word awesome. It was really awesome. I was hanging like a candle in the water drifted by the current next to the walls. It's really amazing. A lot of beautiful fish, beautiful colors, some sharks swimming around. Amazing. Awesome.
Sinabi ng mga operator ng turismo na kinakailangan ang karagdagang mga paglipad. Mas nanaisin ang mula sa pinakamalapit na paliparan at ito ay sa Jakarta na may 45 minuto lamang ang layo. At sinabi ni Lisa Preston, nakakailanganin ng pamahalaan ang pagre-release ng lupa upang maakit ang tinatawag na 4 or 5 star na akomodasyon.
I don't think, you know, at this stage we need huge hotels here, you know, sort of 50 to 60 room maximum maybe for this at this point in time. I'd see that that would be a catalyst if we could get a couple of those sorts of developments actually happening on the island. That would generate more interest. More hotel rooms means more flights, which means possibly cheaper airfares. You've got more restaurants on the island, things like that. You create a critical mass which hopefully would bring other prices down.
Sinabi ng tagapagsalita ng ministro para sa mga teritoryo, Paul Fletcher, na maingat niyang aalamin ang issue ng pagre-release ng lupa. Nagbigay din ang federal na pamahalaan sa kawanihan ng turismo sa isla ng halagang $400,000 upang mapuunlad ang turismo. Sinabi ni Fletcher na prioridad ang pang-ekonomiyang pag-unlad sa isla. Ngunit ito ay mapagtatalunan, katulad din ng operasyong tinawag na Sovereign Borders ng Australia, nangangahulugan na ang sentrong pangdetensyon sa isla at ang turismo ay maaaring umiral ng magkasama sa loob ng marami pang darating na taon.